Labdien! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Pagājušajā diennaktī Latvijā veikti 996 COVID-19 testi un reģistrēts viens jauns saslimšanas gadījums, kā arī viena ar infekciju saslimusī persona devusies mūžībā. Pēdējās diennakts laikā stacionēts viens ar COVID-19 saslimušais. Pat laban stacionāros ārstējis 4 ar jauno koronavīrusu saslimušie no tiem 3 pacienti ar vidēji smagu, bet viens ar smagu slimības gaitu. Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta 5 cilvēkiem. Lētākie pārtikas produkti jūnijā starp Baltijas valstīm vairumā gadījumu bija mazumtirdzniecības veikalos Viļņā, liecina Agro Resursu un Ekonomikas institūta lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra apkopotā informācija. Tostarp kilograms kartupeļu Rīgā maksāja vidēji 0,51 eiro kilogramā, Viļņā 0,29, bet Tallinā vidēji 0,25 eiro kilogramā. Tajā pašā laikā Rīgas veikalos bija nopērkam lētākie vietējo gurķi un tomāti, šampinjoni, import zemenes, plūmas un broileri. Gada laikā Latvijā vairāk pārtikas produktu cenas ir būtiski samazinājušās un apsakojumā iekļaut vairāk nekā 40 produktu. Atgādinām, ka Latvijā lielai daļai augļu un dārzeņu tiek piemērota samazinātā pievienotās vērtības nodokļa likme. Japāna piešķir 400 miljārdu jēnu, kas ir 3,32 miljārdu eiro plūdos un zemes nogruvumos cietušo reģionu atjaunošanai. Mēneša sākumā Lietavas sākās Japānas trešajā lielākajā salā Kjūsjū valsts dienvidrietumos un vēlāk sasniedz arī Japānas vidieni, liekot evakuēt 100 tūkstošu cilvēku. Vismaz 72 dabas katastrofā zaudējuši dzīvību, bet vairāk nekā 10 pazuduši bez vēsts. Nacionālā meteoroloģijas pārvalde šodien brīdināja, ka iespējams jaunas lietus gāzes. Pēc vairāk nekā 20 gadu ilga pārtraukuma Latvijas debesīs atkal ir novērojama spoža komēta līdz jūlija nogalēji. Neovais komēta būs redzama visu nakti debes ziemeļrietumu, ziemeļu un ziemeļa austrumu pusē, informē Latvijas astronomijas biedrībā. Tā atradīsies lielā lāča zvaigznājā, kas būs labs orientieris komētas atrašanai ikvienam novērotājam. Debesīm satumstot no pusnakts līdz aptuveni pusčetriem no rīta, komēta varēs aplūkot ar neapbruņotu aci. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.